When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det begynner med Mercedes, men I denne episoden skal du få en riktig god innføring I understellet på nye Porsche Panamera, og ikke minst høre hvor avsindig dyrt det Jeg ble faktisk litt overrasket selv da jeg hørte prisen på dette her, så spenn deg fast for litt Porsche-prat. Jeg har fått kjørt litt med 140-bilen.
Ja, du har det, ja.
Ja.
Det første gang på ganske lenge, eller?
Den står jo litt grann, for jeg har ikke så mye tid til å kjøre den, og så vil jeg ikke kjøre den når det salt ute.
Nei.
For det vil man jo ikke med en sånn koselig gammel bil, og det å tenke på at salt liksom lurer seg inn på oppsiden av eksosanlegget og inn I sånne kriker og kroker ja. Hvor det vanskelig å spyle. Jeg har ikke sånn, jeg har sett det går an å kjøpe sånn extension til høytrykksspyler hvor du kobler på en sånn dings med dyser som peker rett opp, som på sånn hjul.
Ja, det har jeg sett. Gjerne ja. På en sånn liten vogn du kan dytte ja, under bilen.
Ja, så hadde jeg hatt det, så kanskje jeg hadde kjørt litt mer på sånn småsaltede veier, for det litt, det fremdeles litt salt ute.
Det kan være det, det var jo ikke så lenge siden det kom litt overraskende med snø også.
Ja, for de som har fulgt litt med på denne podcasten, så vet jeg at jeg har en 1992 300 SE. Dette jo da fra tiden før den het S, og så noe tall.
Ja,
ja så de det byttet,
virkelig old school på alle måter.
Ja, det det. Den har jo til og med disse ryggepinnene som kommer opp, og de fungerer
ja.
Til og med.
Ja, tenk på det.
Ja, det fascinerer jeg seg av egentlig hver gang jeg kjører den bilen. Det sånn hyggelig.
Det liksom den siste... I hermetegn ekte Mercedesen på en måte, bygget I sånn overdimensionert kvalitet, føles det som I alle fall?
Ja, jo, på en måte. Ja, altså, den har de der de Mercedes-kvaliteten, og det en sånn, hvis man begynner å kikke på pakninger, jeg tviler på at det sånn kjempemange som lytter til denne podcasten som veldig opptatt av sånn dørpakninger, men hvis man det, jeg jo det, hvis man kikker på det, så ser man at det enormt mye pakninger sånn doble og triple pakninger overalt, så det veldig sånn pengeskapfølelse I den bilen, og det litt synd at ikke nye biler lages på den måten. Du må jo være litt enig I det, du som også kjører veldig mye forskjellig av nye biler.
Ja, akkurat sånn spesifikt om de pakningene, det må jeg si, det har jeg egentlig aldri tenkt på før du viste meg denne bilen akkurat når du hadde kjøpt den, og løp rundt og pekte på pakninger I alle retninger.
Pakninger!
og
gummilister og pakninger ja. Overalt og sånn, og masse sånne deilige sånne, Mercedes holdt på med sånne lister, utvendig, som sånn metall, det heter noe spesielt, jeg husker ikke hva det heter, men det sikkert noen som lytter, som de hadde et navn, det var noen andre Mercedeser som
også hadde det. Sånne liksom?
Ja, men de ikke krom. Så på BMW så kalte de det jo Hochglanz individual lister, som du kunne få kjøpt da. Men som var det var liksom eksklusivt og uvanlig det normale var noen matt sort som ser helt greit ut, men litt sånn småkjipt og så kunne du få disse metallisene som var blanke da, sort blankt og det så ekstra lekkert ut mens Mercedes har disse, det sånn mørk krom som blir litt sånn jeg skal ikke si misfarget, men de blir litt sånn påvirket av omgivelsene og på bilen min, som på mange andre så er de litt blankere der man tar så de skal ikke være sånn helt sånn det skal ikke være sånn at du skal speile deg I det skal ikke være det skal ikke se ettermontert ut, men det litt sånn mørkt og lekkert.
Dette noen lister her og der overalt. Og
ja, de er rundt omkring.
Der skjer det jo også noe med det jo en utvikling på produksjonsteknologi hos bilfabrikkene, som også gjør at sånn generelt jo behovet for lister og sånne ting mindre nå enn det var for en del år siden.
Ja.
De klarer å avslutte hjørner og skjøter og sånne ting rent produksjonsteknisk på en måte som gjør at man kanskje får litt mindre behov for å ha en list langs siden eller rundt et vindu eller masse sånne ting.
Men det gøy at du nevner, for det var en av de tingene jeg spurte designeren om da jeg var og kjørte den nye Range Rover. Det var jo da påsken for, er det 2 år siden? Ja, det tror jeg faktisk
det. Ja, det tenker jeg.
Ja. Fikk finansministeren invitasjon til å kjøre den bilen, og da var vi de eneste fra Norge som dro over til California og gjorde det, eller jeg gjorde det. Og jeg pleier jo å spørre litt rundt omkring ingeniører og designer og de jeg setter klørene i, hva det du mest stolt av? For det sånn artig, fordi man jo gjerne stolt av et eller annet når man har presentert en helt ny bil, og det jo ikke vært... Det har ikke vært 5 år en ny Range Rover kommer, snarere.
Det smart standard spørsmål når du snakker med ingeniører, det altså.
Ja, litt sånn smigrende, fordi da kan du gå litt mer på det personlige, det kanskje ikke et sånt svar som de sånn PR-trent på å få, og så er det jo litt sånn artig å svare på, spesielt når man har vært involvert i prosjektet veldig lenge. Så jeg spurte da om den nye Range Rover, og det han svarte var, ja, han hadde flere ting på listen, men blant annet det at de bilene har ikke, nye Range Rover og Range Rover Sport, har ikke sånne tjukke kanter øverst der hvor glasset på døren møter skulderlinjen, da, som de kaller det. Og det veldig få biler som ikke har det der, så alt av pakninger puttet på innsiden. Du tenker sånn, dette høres jo egentlig ikke så veldig spesielt ut, men når du først har lagt merke til den detaljen, så ser man at det gjør at bilen ser veldig clean, en veldig sånn lekker look det har fått det da. Så det litt sånn interessant, det ganske motsatt av sånn som det på den 140 Mercedesen min.
Ja, det sant.
Og så må jeg jo si at det veldig deilig å kruse rundt med en gammel 3,2 liters bensinrekkesekser, som har litt sånn god lyd, altså det ikke noe defektanlegg, men det murrer jo godt i den bensinmotoren, og sånn slushy 4-trinsautomat, som girer den, eller girer den ikke, vet ikke, eller kanskje den bare liksom slurer av sted, deilig.
Ja, det det, så du må gasse på litt, som for å få den til å bare flytte seg litt, så må du kanskje gasse på litt mer, sånn ruse litt mer.
Ja, og den går liksom, sånn, sånn, alltid sånn mellom 2 og 3 tusen omdreininger, men det vil egentlig ikke noe særlig over det. Da må du virkelig ville, da må du liksom klemme til litt grann. Det sånn, du vil kjøre så fort, ja. Ja, men det greit det. Da skal du få andre gir kanskje, og så liksom lurer den seg litt oppover mot sånn 4 500, og hvis du noe særlig over det, ja, da føler du virkelig at du tvinger bilen. Ja. Den går ikke noe sånn veldig mye fortere. Litt.
Bare litt. Ja. Men det sånn typisk, der gikk det jo et skille på moderne og gammeldagse automatkasser.
Ja.
Fordi at denne bilen her jo old school, så her må du rett og slett treffe riktig på gir og turtall for å føle at den bilen går litt bra da.
Ja, for at den enten, hvis du da ligger i fart da, og den skal gire ned, ligger i fjerde, og så klarer den å få den ned i tredje, men den turtallet passer ikke med andre gir, så det betyr at den tredje, ja, det greit, 4 500 omdreining, men den har jo ikke noe sånn reelt noe særlig effekt før du kommer opp på 5 500. Jeg tror ikke den motoren går helt opp til 6 000 omdreininger, men det noe der omkring da.
Ja.
Men rent sånn teknologimessig, det var litt interessant å hoppe litt innom det, selv om vi ikke har noen plan om å hoppe innom det, med sånn girkasse teknisk, dette har jeg forsket mye på, det mye sånn den der følelsen av når det bilen skal gire, og hva den gjør når du gir 3/4 gass, gir den mye ned, gjør den ikke det, sånne ting. Og det skjedde mye på midten av 2000-tallet, for da begynte de å komme med lock-up i hvert eneste gir. Det vil si, hvis man ser for seg en automatgirkasse, så har den jo en såkalt torque converter, eller en slags sånn todelt turbin, slik at når motoren begynner å sende dreiement videre, så er den koblet til halvparten av en sånn turbin. Man kan jo lese seg på det. Det utrolig mange YouTube-videoer og steder man kan lese om nøyaktig hvordan en automatgirkasse fungerer. Men det er jo da en sånn momentumformer som er i et oljebad, så når den ene delen begynner å spinne, så sender den denne oljen da med en kraftig høyt trykk, og videre til turbinbladene som sitter i den motsatte enda av denne momentumformeren.
Mm.
Og det sender jo da kraften videre til en hel haug med sånne planetgir og kløtsjer, som automatgirkassen da består av, og så videre til en til en differential da, eller en transferkasse hvis det firehjulsdrift, og så til ja, forover eller bakover hvor det var slags.
Og så begynte man å kunne låse en da i gir, sånn at man slipper den sluringa som oljebadet byr på egentlig.
Ja, altså det vil jo være sånn da, at, at hvis man ikke kan låse den torque converteren, altså den momentumformeren, hvis det konstant er da en åpning der, altså at det ikke er noen fysisk kobling mellom motoren og girkassen, sånn som det hvis man liksom ser på sånn, hvis man husker fra Speed 1, disse gamle GM-bussene med de firedelte vinduene foran, som var den legendariske filmen Speed 1 med
og
Keanu
de
Reeves.
Der, ja. Ja.
De kunne du jo liksom få ned i sånn totrins automat, og det var jo fordi at de bare sluret
av sted. De bare slurer ja, hele tiden.
Lite drivstoff effektivt, kanskje. Det var man ikke så opptatt av i USA. Det var noen som leste et eller annet sted. Jeg vet ikke om jeg drømte, men jeg tror jeg leste et sted at det var noen som spekulerte at de bussene var laget veldig noisy og bråkete for at man skulle ville ha bil i stedet for en sånn glimrende sånn konspiratorisk idé. Men i hvert fall, de hadde jo da Detroit 6-cylindret eller 8-cylindret totakts dieselmotor. Ja. De bråket jo fryktelig mye av den der klassiske lyden som man hører på sånne ja,
masse,
amerikanske
masse
filmer.
Rusing,
men poenget da, bare for å liksom ta det tekniske, på etter hvert så fikk jo da automatikerkasser, og i hvert fall på luksusbiler, en fysisk kobling da, så man låste, så straks du hadde tatt i gang, ja. Så kunne du da låse i hvert eneste gir, sånn at det var som om du hadde en manuelt giret bil med en lukket clutch, altså at clutchpedalen sluppet, så er det en direkte fysisk kobling mellom motor og gir, og det gjør jo at bilen liksom, det føles jo mye tightere da.
Ja, mer direkte og mindre sånt vagt. Det startet jo egentlig, om det var på 70-80-tallet, vet jeg ikke, men det begynte jo at man hadde lock-up på det øverste giret, og det kom vel kanskje i forbindelse med at man gikk fra 3 til 4-trins automatkasser på et eller annet tidspunkt, da hadde man gjerne lock-up på fjerde giret.
Ja. Og det hjelper da for effektivitet da. Ja, på gamle biler av og til kan man merke det, at turtallet daler selv om man liksom ikke bytter gir. Ja. Det, da kjenner man at den låser, at det er en sånn kobling. Og det har man jo hatt det, i mange, mange år, men at man har fått det på hvert eneste gir, og at den er mye kjappere til å koble inn og ut, at du merker det ikke egentlig.
Nei, det er
noe helt
annet. Ja. Og før måtte du jo også noe lock-up først kom, så måtte du jo, hvis du trakk noe tungt eller dro opp en lang bakke med full av stabil og sånn, så lønte det seg å trykke på den knappen og koble den ut, sånn at du ikke sleit på det at han liksom var låst til det giret.
Ja.
Det drepte jo automatkasser på i hvert fall sånne amerikanske pick-upper som jeg hadde og en del av og sånne ting mye da.
Ja, så det var enten det, eller teknologimessig skjedde det også mye hos Porsche med denne dobbelt clutch girkassen, PDK-kassen som de kom med, ja. På 9972, altså facelift 997.
Ja.
Det er jo derfor den bilen ofte regnes som mye mer attraktivt enn 9971, som da hadde en CTF torque converter girkasse, så det var et teknologiskiftet som skjedde der også, og da fikk man jo også mye, mye raskere girskift, så se opp for det, det er to forskjellige biler, 997 facelift Turbo S, ble jo en, eller heter den bare Turbo, den ble i hvert fall en voldsomt rask og mange vil jo si en morsommere bil da, ja, hvis man først måtte ha automatiker.
Ja, men da ble det gikk jo, det kom jo, DSG hos Volkswagen kom vel kanskje litt før også, 2003 var det da de kom med det på markedet.
Ja, åh, det var deilig.
Ja.
Husker du Golf GTI, Golf 5 GTI med DSG-girkasse.
Ja.
Eller bare, altså egentlig glem den, men bare en 2 liter. Liter.
Ja.
Ja, og hvor utrolig fort turtallnålen liksom hoppet ned når den giret.
Ja.
Ah, deilig, sitte på med en sånn drosjesjåfør som hadde litt dårlig tid, og den bare suste gjennom de girene.
Ja.
Deilig.
Og det vi snakker om nå er jo dobbeltklutsjteknologi, som ikke har noe med vanlig automatkasse som vi snakket om tidligere å gjøre, men her er det egentlig en manuell robotisert kasse. Forskjellen er at det er 2 klutsjer, da, sånn at man legger det neste giret klart på den klutsjen som ikke brukes, og når man da skal gire, så bare bytter man clutch.
Ja,
det kan man gjøre lynraskt, og derfor får man den veldig kjappe giringen.
Ja, så en clutch for første, tredje og femte, og en clutch for andre, fjerde og sjette.
Ja,
yes.
Og dette er vel dette var vel noe Ferdinand Peach, eller Peach.
Peach, ja. Pidgey.
Du vet hvordan det uttales.
Han, Pierre, ja. Et eller annet sånt. Ja, jeg tror det var han som
egentlig begynte med å fikle med dette her som ingeniør på 70-tallet, og de var jo den første av disse her dobbeltklørskassene, tror jeg var påtenkt til Audi Quattro i gruppe B ja. For 1987-sesongen, egentlig, men det ble jo ikke noe av, for da ble gruppe B forbudt. Så det en teknologi som har ligget der ganske lenge, og så var Volkswagen først ute, og så tok jo det ganske mye av. Ford kom jo med det etter hvert på 2000-tallet, og liksom det satte i gang en greie, og så gikk man litt bort ifra det igjen, fordi utviklingen på konverterkasser ble så stor at man, ja, denne ZF8-trinsen kom og satte i alt mulig rart. Og,
ja, og 9-trins, ikke minst. Land Rover Evoque. Absolutt. Eller Range Rover Evoque, var den første som fikk 9-trinskasse, også utviklet av ZF, og det har jo også vært girkasser som har vært altså utviklet for motorer som stilt på langs og på tvers.
Ja.
Så begge deler, dette må ingenting av dette må jo forveksles med sekvensielle girkasser, altså racing girkasser med rett skårende gir. Hvis man har vært på YouTube og sett på sånne racingbiler som uler, og du liksom skjønner ikke helt hvor kommer alt dette turtallet fra, hva den lyden, så det gjerne girkassen.
Ja.
Og det jo også en av grunnen til at når du setter en bil i revers, så lager girkassen mye mer lyd, i hvert fall hvis man rygger litt fort, kan det være gøy å gjøre. Og det for at rett skårende gir lager mye mer lyd, så hvis du kikker på en girkasse, vi har jo gjort det mange, mange ganger, fordi tyskerne spesielt på lanseringer, i hvert fall i skal vi si gamle dager, ja. da girkasser fremdeles var en greie med mange trinn, nå det jo, altså elbiler har jo også girkasser.
Men ikke det jo, så spennende.
Nei, det ikke så spennende, for det er ikke så mange gir, det vel bare en bilprodusent som lager elbil med flere enn ett gir, så vidt jeg vet i alle fall. Ja, den fortsatt i produksjon, og de beholdt det på faceliften nå. 10 poeng til de som gjetter hvilken bil det vi snakker om, hvilken elbil vi snakker om nå, men i alle fall, da kan du jo se da, hvor rette disse girene er, og hvor mye liksom svai det er på tennene på girene, og det veldig ofte mye da, for å passe på at det ikke lager veldig mye lyd, for du skal jo ikke høre en girkasse, i hvert fall ikke en luksusbil. Ja. Så det gjør man ikke. Men det jo interessant det der med girkasser egentlig, og også hvorfor Toyota som verdens største bilprodusent, eller deromkring, er veldig glad i disse CVT-girkassene, som jo noe helt annet igjen. Der er det jo en annen type overføring som altså resten av girkassen kan jo av og til ligne litt grann på en med sånn kløtsjer og planetgir. Det jo masse planetgir i de
Toyota sine er det.
Ja, men det er da en annen type overføring igjen. Og vi kan jo ikke nevne det uten å nevne disse DAF-ene, disse nederlandske.
DAF 66, det var jo den første med CVT-girkassa. Den hadde vel gummibelter, moderne CVT-kasser har stålbelagte belter.
Ja.
Så den gikk jo, det var jo den bilen som gikk like fort forover, altså bakover som man gikk forover.
Ja, den gjorde
det. Så i Nederland kjørte de sånn egen racing cup hvor de bare rygget.
Hæ, er det sant?
Ja, sjekk det på YouTube, det ganske festlig å se.
Ja, det
sånn fra 70-tallet.
Det nydelig. Men i alle fall, jeg har kruset litt grann med min 140, og det jeg egentlig skulle nevne var at jeg, etter å ha hatt den på verksted, så gikk den tom for strøm, og da må man jo selvfølgelig punche inn en sånn kode.
Aha,
ja.
På, ikke på stereoen, men
på stereoen, ja. Stereoen må ha kode.
Mm.
For dette skal være sikre ting naturligvis, så ikke noen skal stjele stereoen. Dette var jo sikkert en greie på 80- og 90-tallet. Jeg tror ikke det så veldig mange som har lyst til å stjele stereoen i den 140-bilen nå, så dette er jo litt sånn avleggs, men jeg var da på vei hjem fra verkstedet her for noen uker eller en liten måned siden, og skulle skru på, det jo da CD-spiller, det ikke noen tilkoblingsmuligheter av noe slag,
men
jeg har jo da rotet i kjelleren og funnet noen deilige sånn Chet Baker og Oscar Peterson og de gode tingene som jeg lytter til, og puttet inn, så jeg har jo musikk i bilen, deilig.
Ja.
Det føles sånn behagelig analogt å lytte til CD.
Jeg synes at i flere år har jeg liksom tenkte, jeg må få installert noe slags blåtanntilkobling eller et eller annet på disse gamle bilene, så jeg får brukt vanlig streaming. Men så hvilken bil er det jeg har? Jo, den Mazda RX-8 har et sånt, har CD-spiller, og den har jeg laget en kabel på, så jeg kan spille fra telefonen. Men den har Bose lydanlegg, det er skikkelig bra lyd i det.
Mm.
Jeg synes bare det er litt morsomt å finne fram noen gamle CD-er igjen, Og så sitte og spille det?
Ja, nå, men nå skal jeg faktisk gå litt tilbake på det jeg har sagt, for det blir veldig sånn gammel mann å sitte og si at det fint å lytte til CD. Det jo egentlig ganske dust.
Jo, men hvis... Men det jo en del ting du, musikk, da, nå begynner jeg å snakke om musikk og ikke bil, det blir kanskje feil, men det jo en del musikk jeg hadde glemt at jeg hørte på når jeg begynner å rote i de CD-ene, som jeg ikke har lagt til på Spotify.
Ja, eller, men så kan du bare legge det til de 7 CD-ene som du synes liksom var noe å lytte til, som du liksom, åh, det hadde jeg glemt. Altså, du glemmer okay, liksom ikke Pink Floyd eller
hva. Ja, jeg
egentlig
med på det.
Så, nei, der må jeg være litt streng og si at CD dust, og det ut, men det det eneste jeg har i denne snille 140-bilen min. Mm. Og jeg ble litt irritert da denne koden dukket opp. Det stod bare sånn blinket sånn code. Tenkte, dette kommer jeg aldri til å få orden på. Jeg spurte også i podcasten om det var en lyttere som hadde noen tips. Fikk 0 tips.
Ja.
Så takk for det. Men jeg har da, i og med at jeg nå har begynt å forske litt på dette her, funnet ut av det, og de etterrettelige herrene som har eid denne bilen før meg, visst nok noen leger og noen folk oppe i Trondheim, og den jo VE-registrert, den bilen her.
Ja.
Så vink hvis du ser en grå 140 med VE-skilter som durer rundt i Oslo. Der lå jo denne kode brikken.
Ja, det var noen som hadde den hjemme?
Nei, den lå i handskerommet, oh, ja, i mappen.
I bilen?
Ja, det var bare jeg som hadde lat og ikke hadde sjekket. Nei, det var ikke noe problem i det hele tatt.
Så, men er det CD-veksler på den?
Ja.
Det bare CD-spiller i dashboardet? Ja. Ikke kassettspiller?
Nei, men den byttet. Jeg rimelig trygg på at selve den uniten fra en 210 E-klasse.
Har du, og du, og nå har du kjempelyst til å sette inn en sånn ettermarkedsskjerm så du får Apple CarPlay i den bilen, kjenner jeg det rett?
Ja, det så støkt. Åh, husker du de der skjermene som kom ut og så vippet opp?
Ja.
Altså, det liksom skjermene foran klimaanlegget. Neida, men jeg punchet inn denne koden, og den var feil.
Åh?
Ja.
Så det virker ikke?
Jeg konkluderte meg at det måtte være koden til det gamle stereoanlegget, ikke det nye. Var litt irritert, for jeg hadde tenkt å kose meg med litt musikk da i bilen, og kjøre med soltak åpent og alt det der, det var jo sånn passelig bra.
Chet Baker?
For eksempel, ja, det var det jeg hadde på lur i bilen akkurat da, og så måtte jeg finne da bruksanvisningen, som på tysk, og heldigvis så klarte jeg å lese litt grann, og lese meg frem til at jeg måtte trykke og holde inne en knapp etter å ha tastet inn koden.
Aha.
Da løste seg, da kjente jeg meg så flink. Det var en sånn supermestring over å ha fått dette.
Er det bra lyd i den, eller?
Nei.
Du fikk ikke noe bra lyd heller i de der, kanskje?
Jo, den helt sånn. Den helt grei. Den er ikke helt begreia, altså stereoanlegget. Ja, det jo lydanlegg, det jo ja, stereo, jeg vet ikke hva man skal kalle det, men det funker, ja. Det lyd. Det egentlig, da jeg egentlig ganske fornøyd.
Ja.
For ofte så det sånn at det en høytaler, liksom venstre foran funker, de andre ikke, og så det sånn noen ettermontert ræl i en hattehylle og skåret ut, og det funker ikke. Og, ja. Neida, så jeg var ganske happy. Jeg suste rundt med bilen, hadde på litt jass, og da var det greit.
Og ellers er den bilen i orden? Det ikke noen store ting som har skjedd i løpet av vinteren, eller noen utbedringer, eller alt bare virker?
Den virker, det der lyset for den der merkelige sperredifferensial-saken med noen sånn hydraulikkolje, og den skal merke at hjulene spinner i forskjellig hastighet og så videre. Den gir meg et gult lys, men nå er det jo såpass lyst ute at det gule lyset, som på kvelden lyser sånn at hele ansiktet mitt blir gult, det lyser ikke så kraftig, eller kontrasten er ikke så stor. Så det plager meg litt mindre, men det skal jeg få fiksa.
Ja,
for vi må svinge noe, noen som kan lese en kode med en sånn antikvarisk datamaskin.
Ja. Nei, men bra at du har vært ute og kjørt med den. Da jeg har sklidt mest rundt i den F-150 Lightningen som du kunne høre Håkon og meg i forrige uke.
Ja, du har ladet en del.
Ladet en del, men ikke så veldig mye heller. Og så har det vært litt sånn der oppe i Hedmark hvor jeg bor og har vært i helgen, så var det litt snø som ikke gikk bort så fort, og så regnet det og litt sånn hjørmete på disse her forferdelige grusveiene med teleløsning og sånne ting. Så jeg gadd ikke å lufte noen av de gamle bilene nå.
Nei. Så da ble det helsebil, F-150. Ja, men vi var vel egentlig enige om at du skulle komme med en eller annen slags konklusjon etter å ha kjørt den bilen, fått litt mer kilometer på den?
Jeg tror vi gir tommel opp, ja, altså.
Ja, gjør vi det?
Ja, jeg likte den bedre og bedre jo mer jeg kjørte den.
Ja, men det var noen som lurte på dette med batteri, for den har jo i anførselstegn lite batteri.
Ja.
Hvor stort er det? 86?
98.
98, ja. Ja, så det jo egentlig ikke lite.
Nei, det egentlig ikke det. Netto, ja.
Ja, Så 105 brutto.
Sikkert noe ja, sånt.
Ja, de opplyser ikke det, nei.
Nei, ikke som jeg kan huske å ha sett. Men det er en stor batteripakke.
Ja, men du får en gigabatteripakke også.
Ja, får en på 131.
131, men da må du ha lett lastebilsertifikat for å kjøre
den. Jeg vet ikke helt, men det er klart nyttelasten på denne bilen, da, han veier vel mellom 2,8 og 2,9. Den er jo ganske dårlig, den, ja, kanskje den veier over 2,9, for jeg tror nyttelasten er 500 og et eller annet kilo.
Ja.
Og hvis du da, men på finn.no ligger det også noen med det store, i hvert fall en med det store batteriet, synes jeg så.
Mm.
Nå husker ikke jeg om den var registrert som lett lastebil eller på grønne skilt, da. Men det kommer jo til et tidspunkt, mulig det går an å få den på grønne skilt, men da blir vi nyttelasten enda mindre.
Riktig.
Så jeg vet ikke. Men jeg bare, det jeg liker med bilen er at han føles som en ekte amerikansk pickup.
Mm.
En stor amerikansk pickup, og det er det som er kult med den.
Comfy, litt vanseng, med ramme.
Ja, men også, samtidig også mer, gjennom at det er uavhengig hjuloppheng, så er den litt mer komfortabel enn om du hadde hatt stiv bakaksling, da.
Ja.
Så den, jeg synes den bilen er imponerende, ikke styringen på den er sånn akkurat passe veivete, og den er ikke noe, den må liksom ikke sitte og passe den der noe mer enn en Wrangler eller en Hilux liksom. Så jeg vet ikke, jeg likte den bilen skikkelig godt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du, vi ruller videre, fordi du har vært oppe på Ryen en tur.
Det har jeg ikke. Jeg har faktisk vært i Porsches showroom på Aker Brygge.
Jaha, jeg trodde det var Ryen du hadde vært.
Nei.
Nei, men da slapp du å dra til Ryen, da. Det er jo litt deilig det også.
Det er ikke noe feil med Ryen. Jeg liker Ryen, men Aker Brygge er fint det også.
Ja, nettopp.
Nei, det er jo en ny Panamera som er rett rundt hjørnet.
Mhm.
Det har vært presslansering av den, så noen har kjørt den. Jeg har ikke gjort det. Men,
ikke heller. Nei. Enda. Det skal vi, naturligvis. Ja.
Og det er en slags... Den går litt i fotsporene til Cayenne. Det er litt, sikkert litt med at Porsche også satser en del elektrisk nå, sånn at i stedet for å utvikle helt ny Panamera fra bunna og helt ny Cayenne fra bunna, så har man kommer man med en ny modell, men det er mer en kraftig videreutvikling av den forrige eller den eksisterende.
Ja, ja, for det var noen som sa til meg at dette en helt ny modell, og så sa jeg, det vel en facelift? Ja. Og så var det noen som sa, nei, det en helt ny modell.
Jeg vil
da
si at det noen...
krangle litt på det, for jeg mener at det ikke en helt ny modell, for det ser jo helt like ut på utsiden som den forrige faceliften.
Ja, men det gjør den egentlig ikke. For der har jeg et par, så jeg vil si at, bare for å gjøre ferdig det, så vil jeg si at den en midt imellom en facelift og en ny bil.
Ja.
For det ganske mye nytt på den. Men det som de har gjort utvendig, nå jo Panamera, den originale, det var jo en bil som så ganske rar ut egentlig, og som var sånn man enten elsket eller hatet.
Ja, det var en biljournalist visst nok, som skrev at bilen var kjempestygg, og at de ble ganske irritert hos Porsche over dette, at de likte ikke det i det hele tatt, visst nok da, at det ble en liten greie. Ja.
Men jeg synes den bilen ganske, jeg liker den første generasjonen, men det jo delvis fordi at jeg synes den ser såpass rar ut.
Ja, den litt quirky, den ser litt ut som en bikkje som driter.
Ja.
Med sånn krommet, sånn lut rygg.
Eller
den er litt for mye bak.
Ja, litt som en sånn sliten båt som i ferd med å ta inn vann på midten.
Ja, litt kanskje, ja, noe sånt. Ja. Ja.
men
noe I det landskapet der, men du har I hvert fall vært nede da på Aker Brygge på showroomet til Porsche og kikket på den nye bilen og satt deg litt inn I teknologien. Vi fikk jo en henvendelse fra Porsche om vi ville komme og snakke med en tysker, og det har du gjort. En person som kan mye om understell, og du kan jo også mye om understell, og jeg egner det seg jo fint å ta litt grann om det, for det ganske spesielt det de har gjort med den bilen, og der skal jeg kjenne det nytt, og det fett.
Ja, det en teknologi som jeg tror kanskje faktisk så fet at dette kommer til å være det nye store hos de fleste premiummerkene fremover, at flere vil få lyst til å få til det Porsche har fått til her.
Mm.
For dette skikkelig kult.
Ja, det kult. Det sikkert noen som har sett fra lanseringen den oransje bilen som kjører på sånn veldig humpete vei,
ja.
Hvor hjulene blir mer ned I humpen og så opp igjen, men karosseriet holder seg mer eller mindre helt flatt.
Ja.
Og det liksom det casen med dette da.
Ja, fordi det den grunnversjonen av nye Panamera, den har et tradisjonelt chassis, hvor du har luftfjæring, adaptive dempere og stabstag.
Mm.
Men så kan du bestille den med noe som Porsche kaller for Active Ride.
Ja.
Og det de har gjort der at de har, det dempereteknologien det går på da.
Dempere, ikke fjæring.
Helt riktig.
Så det luft likevel.
Det luftfjæring, men, yes. men det som tingen at vi har jo hatt adaptive dempere I mange år. Jeg hadde en gang en Opel Senator med adaptive dempere fra 1991. Nice.
Ja.
men det, og da hadde man jo magnetisk olje som man påvirket inn I demperen og masse ting, og så skjer det stadig mer.
Ja, men det stort sett det man har hatt, altså at det har vært en sånn det har et eget navn, den der oljen som har sånne magnetpartikler I seg, og så kan man excite de magnetpartiklene inni støtdemperen, og det gjør den stivere.
Ja.
Og det det samme systemet som BMW har brukt, som Ferrari har brukt, egentlig alle har liksom, det har vært det som en adaptiv demper, at det en datamaskin som kan da be om å få disse magnetpartiklene strammet opp da.
Ja, det man har gjort med Active Ride at det montert inn kraftige elektriske hydrauliske pumper, både på for- og bakakslingen, som kan pumpe olje ut og inn av disse demperne lynraskt, og med veldig stor kraft.
Okay.
Sånn at da kan du faktisk kontrollere bilen med demperne I en helt annen grad enn noen har klart tidligere, og dette systemet så effektivt at man har rett og slett kuttet ut stabstagene. De bare tatt helt vekk, det trenger man ikke lenger.
Mm.
Og I tillegg så det så bra at den tokammer luftfjæringen som egentlig på grunnversjonen og på andre moderne Porsche med luftfjæring, den tatt vekk, og så det montert et enklere og mer gammeldags ettkammersystem på luftfjæringen.
Mm.
Og Porsche sier at de demperne egentlig så bra at man kunne ha klart seg helt uten, uten fjærer, luftfjærer I det hele tatt.
Mm. Men de vil ha det på grunn av nivåregulering?
Ja, men du kan også heve og senke denne bilen via demperne.
Ja, for det jeg har sett.
Ja.
På det inn, hvor du kan stige inn og ut, at bilen liksom lyner oss, liksom den nesten hopper opp for at det skal være enklere å komme inn
Dette systemet ble jo først, det kom jo også på Taycan facelift, og det var jo der det ble vist aller først, men det på Panamera de snakker mest om det, for det på Taycan det mange andre nyheter også.
Mm.
Men det det en av funksjonene, at du kan stille inn sånn at når du tar opp døra, så hever bilen seg med 5 centimeter eller noe sånt, sånn at en lav bil blir lettere å gå ut og inn I. Ja,
mm. Men dette hydrauliske systemet, det da et reservoir da, som den tar oljen fra, eller det et lukket system hvor den bare den må flytte den oljen rundt på en annen måte?
Det jeg ikke helt sikker på, men det jo I og med at denne pumpa sitter liksom på, ikke på bakaksling, men pumpa sitter eksternt foran og bak, så det må jo være en større oljemengde her som de har å leke seg med. Og så det som også nytt da, som gjør dette systemet veldig spesielt, hvor raskt det reagerer. Hvis du husker for eksempel Audi A8, og det var også noen DS-modeller som brukte kamera til å scanne veien for ujevnheter, og så stille inn fjæringssystemet etterpå.
Ja.
Dette systemet Active Ride, det så raskt at det oppdager selv, altså når du kjører ned I et hull I veien, eller treffer en fartshump for eksempel, så forstår systemet det så raskt at det reagerer raskt nok til å håndtere den ujevnheten du I ferd med å treffe på.
Ja, det gøy.
For den reagerer, den kan justere liksom mengden og trykk og sånn 13 ganger I sekundet. Og det gjør at du slipper å bruke kamerasystemet, og da slipper man å være avhengig av hva slags vær det er, om kameraet er rent, og det er jo også litt sånn. Hvor godt klarer egentlig et kamera å vite hvor stor en ujevnhet er.
Ja, og det synes jeg faktisk er skikkelig irriterende, for det er jo mange andre, altså Mercedes, BMW, som har et sånt system på toppmodellene sine, hvor det er et kamera som skal følge med, og det funker, men det er ikke alltid det funker, og det gjør at det, liksom, det er ikke helt konsistent når demperne gjør det du tror de skal gjøre, som egentlig synes jeg er ganske irriterende, og da vil jeg heller bare at jeg sakker av til den riktige hastigheten som jeg vet at passer for å gå smooth over for eksempel en fartshump, og vite det fra gang til gang, i stedet for at det, noen ganger skal det kjennes sånn, noen ganger skal det ikke, hvis det er litt mørkt, eller sånn, ok, vi er med skumringen da, som man jo ofte er i Norge på høsten og så videre.
Ja.
Og er, da høres jo et sånt system bedre ut, egentlig.
Ja, det er veldig, det virker lovende, jeg har ikke prøvd det enda, så vi må jo teste det før vi kan se hvor bra det er, og så har det. Det du også kan gjøre er at du kan kontrollere karosseriet i en rekke retninger, da, sånn at for det første kan bilen lene seg litt inn i svingene, som både gjør at du kan kjøre fortere og gjør at svinger tas mer komfortabelt for de som sitter på i bilen når du kjører fort.
Ja.
Fordi det merkes på en måte mindre, blir mer komfortabelt å leve med. Og dette gjelder også akselerasjon og bremsing. Og det, Porsche kaller ikke offisielt dette, men de bruker ordet, og de sier det er helicopter mode.
Oh, ja.
Og det betyr at du kan sammenligne med et helikopter når du akselererer og bremser hardt. Sånn at i stedet for at nesa løfter seg når du akselererer hardt, så legger hele bilen seg litt forover. Og når du bremser, så legger den seg liksom litt bakpå.
Ah.
Og dette også er med på både å gjøre akselerasjon og oppbremsing mer effektivt, men også gjøre det mer komfortabelt for de som sitter inne i bilen og opplever kraftig akselerasjon, for eksempel.
Mm. Så, men ja. Spørsmål, er det ikke egentlig litt gøy at en bil reiser seg litt grann når man gir full gass?
Jo, det er jo kjempegøy, særlig på en eller annen gammel amerikaner med 5 ganger så stor motor som den burde ha, liksom. Ja. Så det er nok en ting som, W140 din som vi snakket om i sted, som er old school, så er jo dette stadig lenger unna det da. Men der uansett så er det, og det kan jo hende at fordelen er så stor komfort- og kjøregenskap-messig, at vi kommer til å like dette her veldig godt, for det er jo det Porsche sier at hele poenget med det er å øke bredden fra sport til komfort.
Ja.
Veldig, og den skal visst nok være økt betydelig mot tidligere modeller. Da.
Ja.
Så da gjenstår det bare oss å se hvor bra dette her er.
Ja, jeg gleder meg veldig til det. Jeg elsker en bil som både er komfortabel og sportslig i en og samme pakke. Derfor jeg alltid har likt BMW 7-serie. Derfor en av grunnene til at jeg synes Porsche Taycan, altså elbilen, er helt glimrende. For allerede på den pre-faceliften så er det løst veldig, veldig nice med det luftfjerningssystemet, og jo flere sånn andre systemer du putter på, altså PDCC, dette systemet som med adaptive krenglingsstabilisatorer, funker veldig bra på den bilen. Så det blir veldig gøy å teste dette her. Jeg håper vi får satt klørene i en pressebil på et eller annet tidspunkt, så vi kan gå ut og bile litt og se hvor sykt comfy denne bilen er. Kanskje den er mer komfortabel enn den nye S-klasse?
Det kan jo kanskje være det. Det blir spennende å se. Og så må vi også si at alt dette her er jo på en måte teknologi som er der for å veie opp for at bilene er kjempetunge.
Ja.
Hvis du har en bil som veier 1000 eller 1100 kilo, kan du jo som regel lage den både superkomfortabel og sportslig, hvis du er god på å sette opp fjære og demper uten et eneste aktivt hjelpemiddel. Da. Men nå er bilene sånn de er store og tunge, og da kanskje dette er det neste store i hele premiumsegmentet, tror jeg da.
Hva har du kalt systemet? Active Ride?
Porsche Active Ride.
Porsche Active Ride.
Ja.
Kan du få det på en hvilken som helst ny Panamera? Er det alle modellene, eller er det bare turboen?
Ja, det er jeg ikke helt sikker på, men det tror jeg kanskje du får på begge to. Den kommer jo med to hybrider nå til å begynne med.
Ja, så jeg er inne hos Porsche her nå, og jeg ser at du får den bare med hybriddrivlinje.
Ja.
Skal vi se drivlinje ytelse, skal vi gå inn og bygge den her, skal vi se om man får det eller ikke, skal vi se.
For den kommer med...
Oi, det er kjempedyrt, har du sett hva det koster?
Nei.
Jesus Christ, det koster... 99.200 kroner. Fett. Så startpris på bilen 1.628.495 kroner før du har lagt til en eneste option. Huket av for dette deilige understellet, så spretter prisen opp til 1.727.695. Ja, så det koster en del spenn dette her. Desto viktigere å undersøke om dette her noe man skal gidde å kjøpe eller ikke.
En annen ting, som vi må jo nevne det som veldig kult, at Porsche beholder V8 i Panamera.
Ja, ja.
Hvis du velger en turbo-hybrid.
Skal vi se hva den koster, bare for moros skyld. Ja, for du har den, hvis vi bare tar line-upen, siden vi nå først prater om denne bilen, nye Panamera 4e hybrid. Heter ikke noe mer enn det, rett og slett. Det en som koster 1,68. Den har 470 hestekrefter. Det fortsatt den 2,9 liters
med
V6-eren, ja. Twin Turbo, som den samme motoren som i Audi RS4 for tiden.
I oppdaterte Panamera har den 353 hester og 500 newtonmeter bare i bensinmotoren.
353, ja. Så egentlig så er det rom for å ta ut mer av den motoren. Men det har det jo i og for seg gjort i den som heter 4S e-hybrid, som har 544 hestekrefter totalt da, med L-greiene. Ja, 0-100 på 5,1 sekunder, så den er ikke sånn crazy kjapp.
Nei, egentlig ikke. Og så er det...
Hæ? Nei, det her må jeg skrive feil.
Ja,
det er feil på Porsche sin side, for 0-100 på 4 e-hybrid er 4,1 sekunder, og så står det 5,1 sekunder på 4S, så det er feil.
Ja.
Så hvis det er hos Porsche som lytter dette her, så kan de løpe inn på hjemmesiden sin og rette opp det, for det er... Det er nok antageligvis ikke riktig. Toppfart på den 4 er 280 km i timen. Toppfart på 4S er 290, så definitivt helt feil. Men vi har jo da, jo for øvelsen, prisen på den er 1.803.000, altså den 4S-en. Og turbo e-hybrid koster 2.492.000, 0-100 på 3,2 sekunder. Det er nice. Ja. Skal vi se om det er standard på den da?
Den V8-eren har 519 hester i seg, og systemeffekt på den bilen er 680 hestekrefter, om jeg ikke husker feil.
680 hestekrefter, ja, helt riktig. Toppfart 315 km i timen.
Ja. Så har den jo fått stort...
Ja, nå vil ikke siden... nå klarer jeg ikke å bygge en turbo her, men...
Kanskje jeg reagerer på den ut i hundre feil.
Sikkert ikke standard. Ja, vet ikke hva skjer her da.
Men den har også større batteri, selvfølgelig. I dette er hybrider. 25,9 kWh batteri får de, så den går jo langt på strøm. 8-9 mil omtrent.
Ja, 70... Ja, skal vi se hva den går... Ja, det er jo litt artig da. Den går VLTP 90. 92 kilometer, opp mot 92 kilometer,
ja, ja.
79-92.
Men så sa han tyske ingeniøren som var til stede, eller han...
Smelt Klaus, eller Manfred, hadde han noe tøff bart?
Han hadde ikke bart, men han var passe tysk, jeg trodde jeg hadde skrevet ned navnet, han heter Oliver faktisk, så det var ikke så veldig tysk navn, men
nei,
han...
ganske.
Han sa det ikke, men jeg forsto på, han smilte sånn rart når jeg spurte om det kom flere motorvarianter på nye Panamera.
Det gjør de sikkert.
Så det kommer sikkert, hvis vi skal spekulere, så kan det jo hende. Porsche er jo veldig glad i å lage GT-utgaver på toppen om dagen av disse bilene.
Ja, og GTS er jo noe de normalt...
GTS vil det sikkert også komme etter hvert, ja.
Liker å bygge.
Kommer forresten ikke som Sport Turismo, den nye Panameraen.
Stasjonsvogn, mener du?
Stasjonsvogna kommer ikke.
Nei.
Hva synes du om det? For meg gjør det ikke noe. Jeg vil ikke ha hatt den uansett, ja.
Nei. Du vil ha hatt sedan?
Ja.
Ja.
Men jeg vet ikke, det er, Porsche sier selv at det er fordi at det er USA eller Amerika og Asia som er stadig viktigere markeder for Panamera, som kanskje litt betyr at Europa er stadig mindre viktig marked for Panamera, men uansett så er det det som er årsaken til at de har valgt å ikke lage stasjonsvogn.
Riktig. Ja, men det lever vi vel egentlig ganske så greit med,
ja.
Tror jeg. Selv om det sikkert er en del i Norge som kunne tenkt seg stasjonsvognen.
Ja, men dette blir jo, Panamera var jo nesten, det har aldri vært en volumbil i Norge, men de solgte jammen meg ganske bra da den kom som hybrid i Sport Turismo.
Ja, og den var jo en veldig nice bil, spør du meg.
Ja.
Vi kjørte den da den var ny, og har jo kjørt den en god del ganger etter det, det har sikkert du også. Og det var mye nice med den bilen.
Den GTS-versjonen synes jeg var fin av utgående Panamera.
Ja, min favoritt. Utgående, den er jo, hvis vi sier at det er en facelift, dette her,
ja.
Så er det jo den current model. Og da var min favoritt ikke ladbar hybrid, turbo.
Ja.
Med 550 hestekrefter.
Ja.
det holdt.
Den har ikke jeg kjørt. Det har sikkert vært min favoritt hvis jeg har kjørt
den. Ja, jeg tror det, for den var ikke så veldig tung heller. Den kjentes bare veldig riktig ut, og den motoren, ikke sant, den startet alltid. Ja. Jeg kjørte faktisk den forrige, altså den hybriden som da, etter min bok er fremdeles, men da altså den første turbo-hybriden, kjørte fra Hofsveien her hvor vi har kontorer, og til over broen i Drammen, på strøm.
Ja, ja, det ikke så verst.
Nei, det var liksom greit. Det jo litt en god del nedover. Spørsmålet om den hadde klart, ja, eller ja. Er det så mange stor forskjell i høydemeter? Nei, det vel egentlig ikke. Nei, det jo litt nedover ikke, ja. Hofsveien her hvor Finansavisen har kontorer, det vel litt over havnivå, og
ja, broen i Drammen er vel... Ja da, skal du ned, og skal du ned, ja. Også. Ja.
Så ikke sånn helt håpløst, men jeg synes det er gøy nå som vi innom Panamera og ser litt på de gamle, da. Ja, man har jo alltid lyst
mens,
på en.
Mens du bare finner frem en gammel, så skal jeg bare si at... Dashbordet er helt nytt, innvendig, altså interiøret i Panamera er nytt, det minner om det som du får i nye Cayenne, med disse, den der ganske sånn rette linjen tvers over med skjermer i, både for passasjerer og det hele, og så har de gjort litt rann utvendig, de har laget buede skjermbuer over for skjermene, som også er høyere, som gjør bilen mer sånn muskuløs, før var panseret mer bare flatt, nå er det buet sånn på 911, så du kan sitte inne i bilen og se disse hjulbuene foran deg.
Ah.
Og det er en ganske kul designting, og så har de ryddet opp litt mer også i bakenden, sånn en enda mer sånn 911 smooth, altså uten spoiler, ja. I bakenden.
Ja, det har jeg sett.
Ja.
Så det jo da karosserimessige endringer, ja. Det da sånn det man kaller body in white endringer,
ja.
Fra liksom tidlig produksjonsstadiet, når en bil liksom går fra å bli trykket på knappen bestill og til den ferdigprodusert, så den prosessen før den lakkes, der det da sånn utstansingsforskjeller, så det, man kan ikke ta en forskjerm fra en pre-facelift til på en facelift. Det jo greit, da det jo litt endringer,
ja.
Men jeg tror for det er fristet å kalle dette en stor facelift, snarere enn å kalle det en helt ny bil.
Ja, vi ser. Men nå skal vi snakke om gamle Panamera her.
Ja, jeg ser du får en 2011-modell med V6, en Panamera 4, gått 144 000 kilometer, 318 000 kroner.
What?
Mm. Kanskje det er en bil for deg, David? Det kunne vært
artig. Vet du hva? Det en av de bilene jeg angret mest på at jeg ikke kjøpte. Det var en første generasjon Panamera med V8 og manuelt gir, som skulle på Finn dritlenge til 399 000 kroner.
Ja. Det gøy.
Den bilen hadde jeg elsket, den hadde vært helt bare, det akkurat sånn bil jeg liker.
Jeg lurer på om det var Car Magazine, eller kanskje Evo, eller et av disse britiske bilmagasinene, som skrev at Panamera med V8 og manuelker var det nærmeste du kom en E39 M5.
Ja, ikke sant?
Ja.
Ah, ja.
Mm.
Det toget har gått. Det klart, hvis man absolutt vil, så finner man sikkert en sånn bil, men vil man det så mye?
Da får du jo den PDK-kassen, var vel standard i den bilen, var det ikke det?
Ja.
Etter hvert, i hvert fall. Du får den med diesel.
Ja da.
3 liter diesel, 250 hestekrefter. Da det bakhjulsdrift. Stemmer det, det husker jeg.
Det var ikke fyrhjulsdrift?
Nei, fordi de fikk ikke plass til det. Det var liksom, det var på den, det var sånn skikkelig diesel-craze, og man måtte ha diesel i alle modeller. Ja. En liten fun fact at en kort liten stund, da den Panameraen som nå, den som jeg hevder at er en facelift av den vi har pratet om, da den kom, så kom den med V8 diesel. Det var rett før Porsche gikk ut på grunn av denne dieselskandalen i Volkswagen-systemet og kuttet ut alle dieselmotorer.
Men de laget noen biler?
Ja, ja.
Oi, det må jo være
litt av et diesel, sånn,
langturlokomotiv å krysse Europa med.
Ja.
Men V8, oi, den hørtes litt morsom ut egentlig.
Mm. Men du får, altså det greit utvalg Panamera her. For hvit, det noe? Diesel, gått 160 000, 349 000 kroner. 12-modell. Hmm.
Kan jo være en, det jo en bil som man må, hvis man kjøper brukt, være litt oppmerksom på hva det kan koste å eie en sånn bil.
Det koster litt å eie disse her. Det har vært en del problemer med den V8-motoren,
ja.
Har jeg hørt.
Og de hybridene også vil jo etter hvert, som det finnes veldig mange av, vil jo etter hvert bli ganske interessante å ha når de begynner å bli så gamle at du hverken har fabrikkgaranti eller kan kjøpe sånn maskinskadeforsikringstype ting til de.
Mm, definitivt en kandidat for å ha forsikring. Her det en solgt ny i Norge, 2011, gått 169 000 kilometer, ikke nok, 400 000 kroner, 4,8 turbo, Panamera turbo.
Ja,
oh.
Det deilig.
Ja.
Hadde den første Den første generasjonen fikk du sikkert med, fikk du den I en GTS-versjon kanskje? Med
det tror jeg suge, du gjorde, ja.
Liksom trimma suge. 4,8
sugemotorer.
Ja, ikke det også en veldig deilig motor?
Jo, her den. Den koster 460 000 kroner, 13 modell. Ja. Det var gøy, den hadde vi på test mot, mot Tesla Model S da den var ny.
Ja.
Det litt artig. Og det var jo en voldsom prisforskjell da, som jo sendte seieren I retning av, av Tesla Model S, og da var den helt ny på den tiden.
Ja, ny og spennende.
Så ja, det var en artig sammenligning. Det var litt sånn interessant. Altså, ja. Det var nok, hvis ikke jeg husker fullstendig feil, så var det den Teslaen som vant mot Porschen på grunn av, det var så enorm prisforskjell selvfølgelig. Ja, ja. Da var det
masse, og den var sikkert kanskje like rask, eller enda litt raskere.
Ja, ja, det var, ikke sant, de tingene var jo...
Da på den tiden var man jo veldig imponert over at elbiler var veldig raske.
Ja, men vi som testet bilene og durte rundt med dem, og skulle finne ut av dette her, altså det var jo, vi foretrakk jo den Panameraen, alle sammen.
Mm.
Jeg digger det med den første med alle knappene.
Ja, ja.
Et sånn... du litt sånn pilot. Det alt,
men også, alt det også en veldig høye midtkonsolen.
Ja, 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 deilig. Ja.
Altså da den bilen ble vist første gangen, så husker jeg det var ganske vilt.
Ja, og det interiøret jo, synes jeg fremdeles holder seg
veldig bra. Ja, det holder seg faktisk ganske bra.
Godt hjulpet da, av at Porsche, konservative som de først nå bytter ut 718,
ja.
Som først het Cayman og Boxster, som jo har et interiør som ligner veldig.
Ja, samme skolen.
Ja, ikke sant? Mm. Så designet på de to bilene jo veldig likt.
Ja.
Så det jo rett og slett fordi Porsche har bare fortsatt å lage 718 I det uendelige, og de skal nå bytte den ut I en elektrisk versjon, som vi egentlig ikke vet sånn kjempe mye om enda, men den kommer.
Det nok
kommer.
Ganske kjapt at vi får vite noe mer om den.
Ja, det? Kult.
Ja, jeg tror den jo ikke så veldig langt unna, så vi på en måte nødt til å få vite noe snart.
Mhm. Ja, nei, men det blir spennende, og litt derfor så holder de tidlige modellene seg egentlig helt ok. Det kommer jo en ganske fin facelift av den, hvor den fikk sånn ganske mye mer moderne lykter. Du får en sånn med 3,6 liter V6 2015-modell for 550 000 kroner.
Hmm. Ja.
Ja. La oss bare kjapt sneie innom den siste modellen nå, da. Den burde jo faktisk se ganske rik ut hvis du kjører en sånn. 649 000 kroner får du en 17-modell. Gått 70 000 kilometer. Ikke det ganske mye bil for pengene, da?
Jo, en hybrid.
Gardermoen Bilsenter AS. 70 000 kilometer, skal vi se om den har noe utstyr da. Om den har 18-veis seter.
Ja, det må du jo ha.
Det noe galt med datamaskinen her. Den har jo så innmari treg, skal vi se. skal vi se på setene da. Den grå metallic, det jo ikke så verst, skal vi se. Ja, nei, ikke 18-veis. Da jo bilen søppel, det vet vi jo. Det må være 18-veis seter. Jeg kunne kanskje klart å leve...
Jeg hadde ikke brydd meg om det.
Kanskje.
Jeg synes Porsche lager gode seter, ja, uansett om de billige eller dyre, eller de selvfølgelig bedre.
Du så snill, David.
Ja, jo.
Må du være litt slem med Porsche her. Alle som jobber I Porsche, alle som kan noe om dette her, spør folk I Tyskland også. Folk som jobber hos Porsche, hva de synes om de setene som ikke 18-veis. Og hvis de helt ærlige, så innrømmer de at alt annet garbage.
Vet du hva? De folka skal få lov til å komme og prøve sine egne seter I en Porsche jeg har, som dritgammel, så skal de få tenke på nytt igjen, men det kan vi jo snakke
mer om en annen gang. Nå er vi på neste skritt, nok en bil I Davids bilsamling. Men, hvilken Porsche han har, som ikke har 18-veis seter, og som ikke en 911 og ikke en Panamera? Hva kan det være?
Det tror jeg, det må nesten lytterne gjette på til neste episode, altså, fordi nå har vi holdt på så lenge å snakke om Porsche at vi kommer
til å sette på det. Jeg vet det, vi skal gi oss nå. Men skal vi gi et lite klu, så folk kan gjette til I morgen?
Ja, det kan vi godt gjøre.
Hva skal det være?
Den
den har girkassen bak.
Ja.
Det et godt nok klu?
Ja, det jo egentlig for godt.
Det for godt? Det jo mange det jo ikke 911 engang. Det ikke 911. Det mange Porsche som har girkasse bak.
Ja.
Transaxel girkasse. Nå har vi pratet veldig lenge, så nå må vi rett og slett runde av, men vi tilbake I morgen. Da skal vi avsløre hvilken Porsche David har I garasjen sin.
Yes, ha det bra.
Ha det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.